Dobrý den, i dnes vám nabízím rozhovor na aktuální témata, která hýbou společností. U poslechu, jak to vidí, vás vítá Zita Senková a ve studiu vítám Václava Luxe, dirigenta uměleckého vedoucího barokního souboru Collegium 1704. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobré ráno.
Zaměříme se zejména na restart koncertního života, kulturu mazání i interpretaci dějin. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kultura patří k oblastem, které karanténa a antikovidová opatření zasáhly nejvíce. Jak jste k nim, pane Václave Luxi, přistupovali? Přizpůsobovali jste se? Samozřejmě, jaké byly reakce?
Samozřejmě každý se musel nějakým způsobem přizpůsobit. Ten lockdown, jak víme, v kultuře byl celoevropský, celosvětový. My jsme v té první fázi jsme se snažili působit tak, abychom ukázali, že i za těch stížených okolností může kultura nějakým způsobem přežívat. Tedy jsme produkovali jsme řadu videí, která vznikala za těch obtížných podmínek, kdy zpěváci zpívali s rouškami na ústech, kdy jsme dodržovali rozestupy. Přesto jsme se snažili nabídnout našemu publiku nějaké povzbuzení, i kolegům nějaké povzbuzení, že umění, že kultura neumře, že za každých okolností jsme schopni nějakým způsobem fungovat a nabízet povznesení ducha, když to řeknu trošku pateticky.
Vy jste dirigent, ale jak se kolegům zpívá v roušce nebo zpívalo v roušce? Co to vlastně i akusticky třeba dělá?
Je to strašné. Zajímavou zkušenost jsme udělali, ovšem s tím ptáte se, co to dělá akusticky. Měli jsme na YouTube spoustu dotazů, jestli je to skutečně, jestli to není fake, jestli jsme to nenatočili bez roušek a potom to nepustili, prostě jenom dodekorováno rouškami. Ano. Skutečně to tak nebylo, ale zjistili jsme zajímavou věc, že pokud je šikovný mistr zvuku, tak ty mikrofony dokážou tu nevýhodu roušky do velké míry eliminovat. A ten, řekl bych, že ten akustický rozdíl, když byste slyšeli živé provedení s rouškou, tak ten rozdíl je velký, ale na ty mikrofony kupodivu to není tak zlé. A co se toho subjektivního pocitu týká, tak bych se raději zpěváku na to ani neptal, protože je to skutečně strašné. Samozřejmě videa, která vznikaly formou produkce, že se předtočila, kdy si můžete udělat přestávku během té produkce, kdy se vám to líbí, tak to je jedna věc. Ale my jsme také dělali, to byla zajímavá zkušenost, online koncert v rámci Pražského jara, které také proběhlo v té zmenšené podobě, v online podobě, kdy jsme skutečně hodinu a půl dlouhý, náročný pěvecký program zpívali s rouškami a to je skutečně velmi nepříjemné, protože ta rouška, ono to zvlhne za chvilku, samozřejmě tak potom při tom nádechu nelapáte pouze po dechu, ale také vdechujete tu textíli, tak je to skutečně takové dobrodružství.
Například v Německu, kde pravidelně také koncertujete, jste členem i různých odborných porod, se každoročně uskuteční na 500 hudebních festivalů. Z toho třetinu tvoří festivaly klasické hudby. To publikum té klasické hudby se jaksi dočasně během té karantény přestěhovalo v uvozovkách na internet, jak už jste se i sám zmínil. Jak to ovlivní vůbec tato situace? K rouškám se vracíme ve větší míře od 1. září. Jak to ovlivní vůbec budoucnost klasické hudby, tak koncertu, koncertního
to,
života?
Ta situace, když srovnám naší zemi a speciálně to Německo nebo i zahraničí, tak bych řekl, že u nás je ta situace poměrně uvolněnější. My jsme vlastně šťastní, že můžeme začít pravidelně hrát vlastně 7. září. Máme první velký koncert na Dvořákově Praze, kde hrajeme Beethovenovu misu solemnis, velké obsazení, kdy pouze publikum by mělo mít roušky, umělci nemusí mít roušky, zpíváme, hrajeme v normálním obsazení. Německo je pod tím lockdownem nadále, tam se prostě neděje téměř nic. Koncerty, které se tam organizují, jsou za přísných opatření a je to bohužel takový, řekl bych, symbolický okamžik, kdy kultura se stává obětním beránkem. My jsme například konfrontováni se situací, máme věc hrát na festival v říjnu, který byl přeložen z jarního termínu na podzimní, kdybychom měli dodržovat přísná opatření, rozestupy na pódiu, zmenšené obsazení, za situace, kdy si představíte, že zkoušíme v Praze za normálních podmínek, pak nasedne 40 lidí do autobusu, přesunu se, jedou společně 5 hodin autobusem na místo určení. No, pak si na hodinu sedneme do kostela, budeme předstírat hygienická opatření, zase si sedneme do toho autobusu, pojedeme zpátky. Je to prostě hra příslušných orgánů pro veřejnost, že se něco děje a že opatření jsou přísná a že je myšleno na populaci. A je to prostě obětní beránek, který postrádá jakoukoliv logiku.
Pro řadu umělců nejenom v oblasti hudby šlo a jde o existenci. Jak hodnotíte, byť váš soubor patří mezi ten nezávislý sektor, nebo nezávislý, ty dosavadní kroky, ať už u nás v České republice, nebo i třeba ve srovnání se zahraničím, nejenom s Německem, ale třeba s Itálií nebo s Francií, kde máte také řadu kolegů a přátel?
No, právě proto, že jsme nezávislí, tak nás ta situace postihla daleko více, než ty, kteří jsou podporováni přímo ze státního rozpočtu anebo z rozpočtu místních samospráv, protože samozřejmě i soubory nejen hudební, ale ostatní, které vyrostly na zelené louce, jsou samofinancovány, tak samozřejmě jsou závislé na těch příjmech z té aktivní činnosti, tam není prostě žádný polštář. A ta podpora existuje pro ze strany Ministerstva kultury. V poslední době se dokonce podařilo prosadit program, společný program Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu pro podnikatele v kulturní oblasti, tedy nejenom v klasické hudbě, což je jistě vítané. Nicméně ti samotní hudebníci, kteří jsou na volné noze, kteří jsou skutečně tisíce a kteří tvoří vlastně to gro nezávislé hudební scény, ti jsou na tom nadále velice špatně, protože ta práce prostě není. Nám odpadlo veškeré zahraničí, které tvořilo významnou součást našeho příjmu. Takže ta podpora v tomto ohledu skončila 25, která skončila, jak víme, v létě, a nebo tedy v červenci. A to jsou prostě skutečně často až dramatické osudy těch lidí, kteří jsou nuceni si hledat i na zaměstnání.
Co vůbec ty uplynulé měsíce, pane Luxi, ukázaly o našem vztahu ke kultuře, k umění? Jaká je její role? Co pro nás znamená?
Já jsem to naznačil v jedné z těch předchozích odpovědí, že kultura se nejen tady v Německu, ale u nás stala tím obětním beránkem. Vzpomeňme si nedávnou situaci, kdy se zvýšila čísla korony, kdy v diskotéce v Techtle Mechtle se rozšířilo, bylo jedno epicentrum, další epicentrum bylo v Karvinských dolech, Mělnická ubytovna. Nicméně reakce, jaká byla reakce? Reakce nebyla ta, že se plošně uzavřou průmyslové podniky, že se uzavřou diskotéky, že se uzavřou plošně ubytovny. Udělalo se to, že se zrušil festival Colors v Ostravě ze dne na den, no vlastně z hodiny na hodinu se dá říct, že se omezily kulturní akce. V žádné z kulturních institucí nebylo epicentrum nákazy. Nicméně reakce na vznik, na rozšíření nákazy v jiných epicentrech byla ta, že se omezí kulturní akce. Bylo zapotřebí hodit lidu nějakou tu oběť a aby se ukázalo, že příslušní činitelé myslí na lid, takže kultura je ta, která se bude nejméně bránit. Samozřejmě, kdyby podobný atak se stal v oblasti biznisu, tak to je nemyslitelné, protože tam se točí jiné peníze a jsou tam jiné zájmy.
Říkáte, že by se kultura, nebo že se asi až tolik teda nebrání, čekal byste možná větší aktivitu?
A to je ten problém. My se bráníme v rámci našich možností, ale pokud
Jakou reakci byste možná tedy očekával?
Problém je v tom, že ty reakce na například zvýšení čísel covidové infekce, ty reakce budou vždycky odpovídat tomu, co očekává ta masa, co očekávají voliči. A tak se udělá to, co chce ten lid slyšet. A když pak zabrousíte třeba i na internetové diskuse a vidíte, jakým způsobem je vnímána kultura v naší zemi jako něco zbytné, jako něco, co si můžeme snadno odpustit, a tak umělci teď můžou jít pracovat do fabriky a ať si najdou jinou práci, tak je samozřejmě očekávatelné, že i ta reakce bude taková, jaká byla.
Říká dirigent Václav Lux.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Britská veřejnoprávní BBC odstranila ze svého digitálního archivu komediální seriál Malá Velká Británie. Televize HBO zase vyřadila ze své nabídky filmovou klasiku Sever, Jih proti severu z roku 1939. A těch příkladů z celého světa je mnohem více, říká se tomu kultura mazání. Prostě tvůrci a správci obsahu odstraňují díla, o kterých si myslí, že by mohla být pro některé skupiny urážlivá nebo ponižující. Jak to vnímá Václav Lux? Celou tuto debatu možná ještě přidám, že ta současná vlna mazání probíhá v době protestů ve Spojených státech, které odstartovala nebo k ním výrazně přispěla smrt George Floyda, řeší se nerovnost, odlišnost mezi lidmi, rasismus.
Víte, mě to celé připomíná čínskou kulturní revoluci. Mně to přijde skutečně tento přístup, který pramení z mého pohledu z nevzdělanosti, z toho, že z nevědomí historického kontextu, z nevědomí historických skutečností. Buďme rádi, že klasickou hudbu, že klasická hudba stojí mimo zájem pozornosti, protože ono by se mohlo také přijít na to, že Johann Sebastian Bach měl ve své knihovně dílo Martina Luthera o Židech a jejich lyžích například, a že tady byl antisemista a že se to projevuje v jeho hudbě a mohlo by se říct a zakažme hrát hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Ale já se domnívám, že my samozřejmě nemůžeme vymazat dějiny. My musíme dějiny poznat, musíme se z nich poučit, abych se staré chyby neopakovaly. Ale vymazat je, to je největší chyba, které se můžeme dopouštět. A domnívám se, že se to týká i vnímání a vykládání odkazu velkých osobností. Konec konců, já myslím, že to odstraňování pomníku s tím souvisí. Nelze vnímat osobnost na základě nějakých jednotlivých citátů, které v určitém kontextu kdo řekl, ale vnímat osobnost celé její komplexitě, vidět, klást na misku vah její přínosy i negativa, protože nikdo z nás není dokonalý. Ono, konec konců, můžeme vzít i Karla IV., který, jak víme, nejenže souhlasil, dokonce inicioval známý pogrom roku 1349 v Norimberku v prosinci protižidovský, tak přejmenem Karlův most na most Johna Floyda a mimochodem John Floyd s jeho bohatým trestním rejstříkem. Kdo z nás je dokonalý? Ale skutečně to kritické zhodnocení dějin a jednotlivých osobností, To je velký úkol a myslím si, že bychom neměli naší historii mazat.
Mimochodem, když jste se zmínilo několika hudebních skladatelích, tak v Berlíně proběhla debata o přejmenování ulice a také příslušné stanice metra Mohrenstrasse neboli Mouřeninova ulice, která se bude nově jmenovat po černošském učenci jménem Anton Wilhelm Amo. A ve hře byl také název nebo pojmenování po ruském skladateli 19. století Michailu Glinkovi. Ale berlínský dopravní podnik od této možnosti ustoupil, protože se podle něj ukázalo, že skladatel byl spojován s antisemitskými názory.
Tak to myslím, že je naprosto příznačné a konec konců ten antisemitismus, ale ne antisemitismus, samozřejmě i rasismus, ale ne z naší strany, je tedy z té bílé strany, je bohužel součástí světových dějin, ale já myslím, že je důležité se k tomu naopak postavit čelem a jak jsem říkal, poučit se z dějin a nikoliv dělat, že neexistovaly. A ty osobnosti, které žily v určitém historickém kontextu, z arogance pohledu naší doby můžeme říct, my bychom se chovali jinak, zcela jistě bychom se nechovali jinak, kdybychom žili v té době. Všichni jsme dětmi své doby.
Z čeho podle vás tedy pramení tento přístup, který jste popsal k té interpretaci dějin?
Z nevzdělanosti. Prostě z toho, že já bych to uvedl na příkladu tady děvčata z alternativní scény namalovali na pomník Winstona Churchilla, že byl rasista. Možná byl součástí osobnosti také, že měl, řekněme, rasově nekorektní názory z pohledu dnešní doby. Nicméně jsem přesvědčen, že kdyby si přečetla a znala skutečně životopis Winstona Churchilla, že by tak prostě neučinila. A konec konců potom i to jejich prohlášení, které se na Alarmu potom objevilo, kde se odmítli podepsat, aby náhodou nebyly popotahovány. Já si myslím, že tím dehonestují i sami sebe, když prostě někdo něco udělá a není schopen se ani za svůj čin postavit.
A jak to, že to pramení podle vašeho názoru z nevzdělanosti, nemáme snad dostatek dokumentů, dobových svědectví, abychom vnímali, ať už je téma jakékoliv, všechno v kontextu?
Já si myslím, problém je v tom, že ta nevzdělanost se stává jakýmsi téměř až pozitivně vnímaným atributem jisté progresivnosti. A dokonce právě i z akademické půdy můžete, já jsem říkal, že buďme rádi, že klasika stojí tak stranou, jinak bychom se mohli stát také obětí těchto aktivistických počinů. Nicméně také se mi dostalo nedávno do ruky článek od Paula Maye, profesora Montrealské univerzity, který prohlásil, že klasická hudba nemá budoucnost, protože je příliš rasistická, protože je to hudba bílého muže. Což je samozřejmě pravda. Nicméně z úst profesora univerzity mě překvapuje. Já si nemyslím, že on to neví. Já si myslím, že je to prostě jenom snaha s nějakým způsobem na sebe upozornit a hodit na stůl téma, které bude diskutované. Nicméně je jasné, že hudba klasická je bílá z historických důvodů, které asi tady teď nebudeme rozebírat, protože na to není čas. Stejně tak, jako černá jazzová hudba je prostě černá, stejně tak, jako tradiční japonská hudba je prostě žlutá, prostě to bohužel nebo bohužel, bohu díky, tak to je. A je zarážející, že tato hnutí, která se zaštiťují tím, že obhajují diverzitu, respekt k rozdílům, naopak nás tlačí do jisté unifikace, kdy ty rozdíly mají být smazány. To, co je výhradně bílé, nebo převážně většiny bílé, nemá údajně budoucnost, tak s tím já nesouhlasím.
Jeden německý výrobce instantních pokrmů, dochucovatela koření, se rozhodl přejmenovat svou cikánskou omáčku na omáčku papriková na maďarský způsob. Firma to označila za reakci na kritiku, podle které jméno produktu mělo rasistický podtext. Toto rozhodnutí uvítala v Německu centrální rada Sinti a Roma, ale obává se, že to jenom odvede pozornost od skutečného problému a tím je podle rady rostoucí anticiganismus v Evropě.
To jste možná uhodila chybíček na hlavičku a asi i ta část prohlášení má pravdu v tom, že možná právě takovéto počiny spíše odvádějí pozornost od těch důležitých témat.
Po kom podle vás pojmenovávat tedy ulice, pomníky, komu je stavit, kdo si je zaslouží?
Já se domnívám, že ten kritický náhled na odkaz osobnosti je strašně důležitý. Je skutečně o tom, by měli rozhodovat ti, kteří tento náhled mají, a neměla by o tom rozhodovat prostě ulice. To je jako, si myslím.
Kdo by tedy měl o tom rozhodovat?
Tak já se domnívám, že pokud budeme chtít postavit pomník politikovi, takže ten konsenzus by měl vzejít z diskuze politologů, vědců, historiků.
Konstatuje dirigent Václav Lux, umělecký vedoucí souboru Kolegium 1704.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Podle lingvistů mladí lidé, kteří vyrostli na chytrých mobilních telefonech, nepoužívají za větami v e-mailu nebo v internetových diskusích tečku. Tu považují za výraz naštvanosti, podrážděnosti a někdy neupřímnosti. Jak to na vás, pane Luxi, působí?
No tak...
Teď byl otazník.
Mě to trošku děsí, ani mi tak neděsí ten fakt, že můžeme podobný názor slyšet, protože samozřejmě hlouposti můžeme slyšet všude možně. Nicméně vidíte, nebo slyšíte, to téma tady bylo diskutováno na vlnách Dvojky před chvilkou a na novinkách je to obrovské téma, nejen na novinkách, zaobírají se tím světová média. Mě vlastně spíš ještě více děsí fakt, že takovým hloupostem věnována taková pozornost, protože já se domnívám, že to jsou skutečně spíše věci, které A myslím, možná je to symptomatické pro dnešní dobu, víte, protože důležitost zpráv nebo důležitost informací, které se nám dostávají z prostoru informačního, je relativizována. V podstatě jakákoliv informace může mít díky tomu, že má spoustu lajků a spoustu sdílení, tak její obsah není důležitý. Důležitý je, kolik má sdílení, kolik má lajků a jakou má sledovanost. A často právě informace, která je důležitá, naprosto zapadne, informace, která nemá jakoukoliv důležitost, se dostane na headliny světových médií.
Dostáváme se ostatně i k otázce, kdo určuje agendu, o čem se mluví.
To souvisí s tím, co jsem říkal. Agendu určuje...
sociální sítě?
Určitě, já se trofnu si tvrdit, že sociální sítě, protože víme, že i sledovanost těch hlavních médií, těch klasických médií, rozhlas, televize, ve srovnání s návštěvností sociálních sítí je podstatně menší. A navíc víme, že reklamní agentury, že ti, kteří pumpují finance do médií, tedy do sociálních médií, tak cílí na mladší generaci, která je tím největším návštěvníkem sociálních sítí. A potom samozřejmě i vše, co se točí na sociálních sítích, má větší mediální pozornost.
Proměnily se ty způsoby komunikace?
Proměnily se způsoby komunikace a dokonce vidíme, že i během korony, když se vlastně dostáváme na začátek našeho rozhovoru, se proměnily způsoby komunikace tím způsobem, že lidé přestali nuceně vycházet ven ze svých domů, přestali si mezi sebou povídat ještě víc, než to bylo předtím.
Ale říkalo se, promiňte, že zase díky během karantény právě těm sociálním sítím jsme mohli být v komunikaci. Museli jsme dodržovat pravidla hygienická, striktní, nestýkat se třeba se staršími lidmi a tak dále. Že v té době to byla výhoda.
V té době to byla výhoda, ale otázkou je, jestli najdeme cestu zpátky k té normálnosti. A já se obávám, že právě ten strach, který se šíří tou koronapropagandou, že právě to nás nabádá k tomu, abychom se zpátky nevraceli. A mně se dostalo takového pozoruhodného čísla. Během korony Amazonu vzrostla hodnota akcí o 70%. To znamená skutečně ty miliony, miliardy lidí, které seděli u těch počítačů a nakupovali média, nakupovali prostředky komunikace. To byl obrovský vzrůst, to je pro mě naprosto nepředstavitelné číslo. A já se obávám, aby lidi nezlenivěli. Já bych prostě opravdu jednoho dne krásného bych řekl, pojďme to už teď tady ukončit, pojďme prostě jít si popovídat do parku, pojďme se projít ven, pojďme si jít na kafe a pojďme začít normálně žít.
A co je ten normál pro vás?
No ten normál je právě tohle, přímá lidská komunikace. Já se domnívám, že já tady vidím, jak se rozběhly některé diskuse na internetu, kde dochází i ke sporům. Říká se, že žijem v bublinách sociálních sítí, ale že i uvnitř těch bublin vznikají spory, prostě, že i lidé, kteří by si za normálních okolností, pokud by se potkali někde u kávy a vyjasnili si svoje rozpory, tak by si v podstatě ve všem rozuměli téměř, tak se dokážou do krve pohádat, protože prostě ta sociální média nás nespojí, ale spíše rozdělují, tím jsem si jistý.
Říká se, že každá krize je i příležitostí, nebo může tomu tak být. Vy jste ji využil nějak, třeba dostal jste se k nějaké práci nebo ke studiu, na které předtím nebyla možnost nebo čas?
Tak my jsme se především v té nejkritičtější fázi, v té první fázi korony, tak jsme se snažili především ty s kolegy, další muzikanty jako čelista Tomáš Jamník nebo Jakub Hruša, dirigent Ivoška Hánek, klavírista, tak jsme se snažili stmelit nezávislou hudební scénu hudebníků, aby si dokázali i říct o svoje práva, aby dokázali říct, my jsme také tady a také máme právo na existenci. a to sebralo hodně energie a hodně jsem se přitom i naučil a byla to skvělá zkušenost a doufám, že budeme i pokračovat. A jinak samozřejmě měl jsem více volného času, měl jsem čas i věc na hory a připravovat budoucí projekty, takže ano, byla to i, myslím si, že z každé situace možno vytěžit něco pozitivního.
Říká Václav Lux, dirigent, umělecky vedoucí souboru Kolegium 1704. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám dobrý start do nové sezóny.
A děkuji za pozvání, hezký den.
Interpunkční znamenko je tečkou za naším rozhovorem. Vysílání dvojky nicméně nekončí. Příjemný poslech přeje Zita Senková.